9 minute oor 9. Dis tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira. Baie welkom hier by ons vanoggend. Ons kuier soos altyd saam tot 11:00 hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vanoggend kuier Sonja Smith hier by my in die ateljee en ons gaan gesels oor 'n baie ek wil amper sê 'n tere onderwerp, maar 'n baie belangrike onderwerp en dit is hoe om voor te berei vir jou eie heen gaan en ons praat nou hier op die praktiese vlak, op grondvlak en dan wat om te doen as 'n geliefde onverwags tot sterwe kom. En dan kom kuier hulle lewensafrigter Armandine Adams in die ateljee en sy gaan raad en wenke gee vir vroue oor hoe jy na jou emosionele welstand kan omsien, hoe hou jy daai kruikie vol te midde van al jou verpligtinge. Ons gaan luister na gebedsstapper Piet Becker se boodskap, so net na 10 en soos altyd sluit Melanie Vosloo die program vir ons af met 'n stilte tyd meditasie. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Nou vanoggend kan ek nie anders as om af te skop met die skrif uit Matteus 5 vers 4 wat sê geseend is die wat treur want hulle sal vertroos word en dan in die ou vertaling lees dit so mooi dit sê salig is die wat treur want hulle sal vertroos word en dit kom natuurlik uit die bergpredikasie die saligspreekinge van Jesus. Welkom by ons in die ateljee Sonja.
Baie dankie Christine, is lekker om hier by jou te kuier vanoggend.
Sonja, jy staan aan die hoof van Sonja Smith Funeral, Elite Funeral Services, begrafnisdienste, as ons net so in Afrikaans kan praat. En my afleiding wat ek oor jou persoon maak, ek ontmoet jou vanoggend vir die eerste keer, is dat jy regtig 'n persoon met geweldige empatie vir ander mense is. Is dit so? Ja. Of het jy baie empatie?
Ja, ek het verseker. Ons sien die dood deur ander mense se oë. So ons beleef werklik somtyd sekondêre trauma want ons kan onsself in hulle skoene plaas.
Ja. Was jy van kleins af altyd hard vir ander mense gehad?
Ja, ek dink dit is maar seker oor erflik. My pa is 'n uitdeler wat sy laaste stukkie brood vir ander mense sal gee op 88 jarige ouderdom nog steeds.
Ja, so dit is hom net bewonderenswaardig wat jy doen en dit ek sien baie uit na ons gesprek want ek dink dis 'n gesprek wat ons vermy en dis dinge wat ons vermy. Ons dink dit gaan nie gebeur nie, maar dit gebeur en ons word almal gekonfronteer met ons sterflikheid een of ander tyd, maar om voor te berei te wees, dink ek vat soveel trauma weg. Dit vat soveel spanning weg in daai oomblik wat mens daarmee gekonfronteer word. So ons gaan heerlik daaroor gesels. Maar ek wil nou eers vir jou vra, hoe het jou besigheid tot stand gekom? Want dis al bykans 20 jaar wat jy op jou eie is, met jou eie maatskappy besig is. Maar hoe die besigheid tot stand gekom?
Ek het eintlik 'n pragtige getuienis. Ek het hierdie besigheid begin met nie 1 sent in die bank nie. Ja. 'n Geleende voertuig, 'n geleende grafaflaatmasjien en 3 geleende kiste. Wonderlike verhaal, maar dis 'n baie lang storie.
Nee, wat jy kan maar vertel, ons het tyd vir oggend.
Ek was in my vorige lewe 'n bankbestuurder. En een Sondag aand het ek TV gekyk en op hierdie program het hulle gewys hoe lyk dit wat toen ter jare bekend was as 'n staatslykshuis. Vandag praat ons van 'n forensiese patologie laboratorium. En ek was gefassineerd en ek het by myself gedink, niemand weet nie. Dis nie asof jy ooit uit vrye keuse by 'n begrafnisondernemer instap nie. Ja, ja. En ek het net besluit, hierdie is iets wat my baie na in die hart lê en ek het 'n begrafnisonderneming besoek, gesê wys my, gesels met die dame wat in die nagte uitgaan as mense gesterf het. En toe ek klaar met haar hierdie gesprek gehad het, kan ek net onthou ek het vir haar gesê dit moet ongelooflik vervullend wees om te doen wat jy doen. En haar woorde was, ja, dit is. En so is ek na die fasiliteit toe, waar die liggame geberg word, en ek het 'n laai oopgetrek wat regtig lyk soos in die flieks.
Die ja, want dit is die enigste blootstelling wat 'n gewone mens daar
aan het. Ja, dit lyk soos 'n liasseerkabinet, en ek het hierdie laai oopgetrek, en hier lê hierdie seker 90-jarige bejaarde dame, met 'n purple gown, 'n purple rins, en deurskynende handjies wat al pers is van die ouderdom. En ek kan net onthou hoe ek oor haar hand gestreel het en van daar af het ek geweet, dit is wat ek moet doen.
Dis wat jy moet doen. Dit is 'n ongelooflike
storie. So dit is so 'n voorreg om jou roeping uit te leef van dag tot dag en daar te wees vir mense wat jou so nodig het in 'n baie donker tyd.
Weet jy wat, want ons gaan nou daar gesels, want alles val my eintlik uit mekaar uit in daai moment en sy jy voorbereid is. Maar ons gaan nou 'n bietjie ook gesels oor wat julle onderneming uniek en besonder maak. Julle het baie interessante dienste wat julle bied. Ons gaan gesels oor 'n groen begrafnis, ons gaan gesels oor 'n lewende begrafnis. So daar's allerlei interessante goed. Ons 'n bietjie later daaroor gesels. Maar ek wil nou vir jou vra, is dit ook julle ervaring want julle werk nou daagliks hiermee dat min van ons is voorberei op die dood. Ons is as gelowiges natuurlik glo ons daar's 'n beter lewe wat vir ons wag en daar's 'n hiernamaals. Maar as dit gebeur, dink wat is julle belewenis as mense julle kontak? Is hulle maar gewoonlik boonbehalwe vir die verlies, is hulle paniekerig, weet hulle wat om te doen?
Ja, Christine, al het jy dit verwag, al is jy hoe goed voorbereid. Dit is nog steeds 'n baie groot skok wanneer die oomblik aanbreek. Ek was in 'n bevoorregte posisie onlangs waar 'n mamma my gekontak het. Gesê het my seentjie van 7 is terminaal. Hy kry tans palliatiewe versorging. Ek opsoek na 'n begrafnisondernemer wat my en my kind met deernis en empatie gaan hanteer en wat 'n pad met my gaan stap. En so ontmoet ek haar op 'n Saterdagoggend in 'n koffiewinkel. Almal kuier, almal is so gelukkig, ons vier 'n nuwe dag. En hier moet hierdie mamma met my praat oor haar kind wat sterwend is se begrafnis. En hoe sy het baie vrae gehad oor die proses. En ek is so dankbaar dat ek haar vrae kon beantwoord. En ons het geweet, ons het gewag vir die oproep en toe die oproep kom, kon ek haar weer deur alles neem. Ek het haar tuis besoek. Eerste wat ek haar gevra het by die koffiewinkel was waarvan het hy gehou? Wat is sy gunsteling? En sy kon vir my sê die Melkweg. Hy was gefassineer deur die sterrehemel en ek kon die hele begrafnis aanpas om die sterrehemel en die ons dan sê galaxy in te bring. Van 'n aandbegrafnis reg deur tot die houertjie met die as wat 'n galaxy urn was. En ek kon sien dit het vir haar soveel beteken om hierdie laaste paar jaar wat sy deur hierdie geweldige trauma is met haar jongste kind wat gediagnoseer is om op so 'n mooi wyse afskeid te neem en daardie herinneringe vir altyd in haar hart te koester.
Weet jy, ritueel is mos vir ons eintlik baie belangrik. As jy nou dink ons het hierdie ritueel van die doop, ons het die nagmaal, maar rituele. So dit bring genesing nie waar nie, nê.
Ja, en die ritueel van 'n begrafnis is nie noodwendig net vir die persoon wat afgesterf het nie.
Amper baie meer vir
dit. Dit gaan baie meer oor die wat agterbly, ja. Wat mekaar kan vertroos, mekaar kan vashou en met COVID-19 was dit vir my verskriklik om te sien hoe mense eintlik nie mekaar mag troos nie. Hierdie verskriklike afstand en die getalle wat so beperk was. En daar's baie mense wat tans sukkel met gekompliseerde rou omdat hulle nie 5 jaar terug, 4 jaar terug behoorlik kon afskeid neem
nie. Ek het sommer hoendervleis want die gesprek kan ook sommer nou in al 'n ander rigting in die rouproses nie belangrikheid want doen julle roubegeleiding of verwys julle iemand na die tyd as julle want mens bou eintlik 'n persoonlike verhouding met hierdie mense as jy nou vertel van hierdie mamma. Hoe betrokke is julle dan by roubegeleiding of verwys julle hulle?
Ons het rouberaders wat in ons span is wat ook vir ons werk, maar ek verwys ook graag na 'n traumatoloog en ek het ontsettend baie kennis en ervaring opgedoen by Dominee Braam Klopper wat ja, absoluut 'n guru is op die gebied van rousmart.
Sy boek, of 'n stukkie, daar sy mos Lux Verbie se boek gesien, dis die wat treur en ek het juis het ek hierdie gemerk, die stukkie ja, hy is baie uitstekend.
Nou by Dominee Braam het ek geleer dat dit nie noodwendig net gaan oor 'n rouproses nie. Weet as ons praat van Elizabeth Kubler-Ross se teorie, dan klink dit asof jy moet terugsit en wag dat al hierdie prosesse en fases met jou gebeur en dit gebeur nie noodwendig in dieselfde volgorde nie. Dit is maar soos die golwe van die see, die branders. Eendag kom daar 'n fratsgolf en hy klits vir jou onderste bo. Maar ek stem saam met Dominee Braam dat rouwtake iets is waardeur jy moet werk om aan die ander kant gesond te word.
Kom mense ooit terug sommer net om te kom hallo sê en te kom groet?
Ja, dis die lekker hiervan. Ons het 'n gesegde.
Ons bly mens, nee.
My everyone who come as a guest arrive. My everyone who arrives as a guest leave as friends.
Ag, hoe mooi is dit.
Dit is so, mense kom drink graag by ons koffie. En weet jy hoeveel mense kry hulle sake vooraf in orde? Veral die baby boomers. As jy gebore is tussen 1946 en 64, dan is dit die mense wat wil seker maak, hulle is nie 'n las vir die kinders, wat dalk ver oor see woon, wanneer die dag aanbreek
nie. Ek moet sê, ek was my pa so 5 jaar gelede oorlede, en hy het 'n rooi lerkie gehad. En ons het almal geweet, dat die dokumentasie is in daai rooi lerkie. Daar was selfs die brief wat sê, die pensioen moet nou oorgedra word op my ma se naam, en hy was so voorbereid, so hy was vir ons 'n voorbeeld, en my lerkie is ook daar, ek het ons in sommer 'n blou lerkie gemaak, of het dalk is ook rooi, ek weet nie, maar ek het die voordeel, want as oudste kind het ek dit alles hanteer, en ek het die voordeel daarvan gehad, ek kan nou terugkyk en weet, as my pa nie daar die dinge gedoen het nie, en ons het geweet hy wil veras word in 'n jodekussie. Ons het presies geweet en dit het baie makliker vir ons gemaak. Maar ek wil nou praat oor, jy sê daai groepering, maar die dood kom onverwags nie. En jy kan nog jonger wees en dan kan dit met jou gebeur. Kom ons praat 'n bietjie oor hoe berei jy mens voor vir jou eie heengaan, want dis hoofsaaklik ter wille van jou geliefdes, nê?
Ja, ek dink wanneer jy hierdie diagnose of hierdie tyding ontvang, ek wil amper sê die verhuisingsmanne het gekom, jy gaan trek.
Ach, dis 'n mooi manier.
Aanvanklik wil die persoon nie daaroor praat nie, maar daar gaan wel 'n tyd aanbreek en jy moet daardie geleentheid aangryp, want die dag wanneer die dood regtig aanklop en jou sake is nie in orde nie, daar is 'n lys van 42 items wat jou eksekuteur gaan vra, daai rooi lerkie, die blou lerkie. En as jy nie meer kan praat nie, jy's nie daar, hulle kan nie vir jou vra, waar is jou motorvoertuigregistrasiepapier, waar is jou testament, is jou testament op datum,
is hy geteken,
is hy gedateer, waar moet hulle begin soek, as ek praatjies doen, dan sê ek in die kelder, op die solder, in die kar se kattebak, of in daardie laai, waar ons alles net bere. Dit is geweldig frustrerend, want nou moet jy eintlik rou. Jy is so hartseer en nou moet jy binne 2 weke, streng gesproke, moet jy hierdie boedel gaan aanmeld en hierdie dokumentasie gaan gevra word. Waar gaan jy dit uitkrap?
Weet jy, en almal is nie ewig georganiseerd nie, nê? Baie mense se persoonlikheid is nie van so 'n aard dat hulle dit doen nie. So daai lysie van 42, ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die dokumente, maar kry dit maar in orde en natuurlik en dan die gesprek oor hoe wil ek begrawe word.
Ja.
Dis seker 'n bitter belangrike gesprek.
Ek wil graag vra dat luisteraars moet asseblief nie in 'n testament meld ek wil begrawe of veras word nie. Want die testament is nie altyd dadelik beskikbaar wanneer iemand sterf nie. En nou 2 weke later, hier kom 'n testament vorendag en hier staan, moet my asseblief nie veras nie, ek wil begrawe word.
Och, en, dan,
en die familie was nie bewus daarvan nie,
en
wat maak ons nou?
Ja. Jo, en dan wil ek praat oor die sogenaamde living will, die belangrikheid daarvan ook. Want dis, verduidelik jy vir ons wat dit is en hoekom dit so belangrik ook is.
Dit is nogal vir my interessant dat die meeste aftreeorde, wanneer jy vandag 'n plekkie koop of in 'n versorgingseenheid opgeneem word, is dit een van die vrae wat hulle vra. Het jy 'n living will? Ja. So 'n living will is net 'n wens. Dis 'n direktief. Dis nie 'n wettige dokument nie. Dit kan nie afgedwing word nie, maar dit help. Veral in vandag se tyd met ons saamgestelde gesinne. Jy weet, miskien wil die een helfte van die familie tot op die laaste resusciteer. Ja. Pa is 88, pa het nou 'n beroerte, stuur hom per ambulans hospitaal toe. Maar intussen moet ons dalk net vir pa los, dat hy pynvry en gemaklik is en nie op daardie ouderdom enigsins mediese ingryping toelaat nie. Jy weet, dalk wil hy nie aan 'n ventilator gekoppel wees nie. Hier probeer ons alles in ons vermoë om hom aan die lewe te hou. Selfs met kankerpasiënte. Instinktmatig bel ons die nooddienste wanneer 'n kankerpasiënt op sy of haar einde is. Plaas dat ons net terug staan en die proses laat gaan.
Ek wil regtig ons luisteraars aanmoedig dat dit iets is wat 'n mens en dit dis maklik, mens kan dit aflaai, die dokument kan jy eintlik aanlyn aflaai. Jy sê dis nie 'n regsdokument nie, maar dit gee die riglyne. Ek wil nie aan 'n masjien gekoppel wees nie, ek wil nie. En dit maak dit net soveel makliker, nê.
Ja.
Jo, daar's weet jy praat, nê. Ons moet kommunikeer.
Ek weet net, skuis dat ek so baie verwys na COVID, dit was die verskriklikste tyd in my hele
lewe.
Ek
kan net dink, ons kan eintlik 'n bietjie daaroor gesels ook.
En dit het gemaak dat ons meer hierdie dapper gesprekke met mekaar het. Jy weet, ons het te doen gekry met wat hulle noem cluster deaths, waar die man inkom en sê, my pa is oorlede, my ma lê op 'n ventilator, staan net bietjie terug, moet niks reël nie, kom ons gee kans, en dan 2 weke later, dan moet ons 'n dubbel begrafnis hou. So dit het gemaak, het was amper 'n wake-up call, is jou sake in orde, waar is jou dokumente? En dan ook tegnologie, dit is die een ding wat ek dink positief oorgebly het van COVID, is die feit dat ons tegnologie kon gebruik om afskeid te neem. Kinders is in Australië, niemand kan vlieg nie. 'n Video call, 'n dokter wat sy selfoon uithaal en sê totsiens, jou ma is op haar laaste, en ons weet almal, die gehoor is die laaste sintuig wat gaan. So dit hoop ek doen mense vandag nog, veral waar afstand 'n rol speel.
En hoe het julle dit hanteer? Julle was seker absoluut uitgemergel.
Christine, dit was verskriklik. Ons het op enige gegewe dag 150 sterftes hanteer.
Lieve aard.
Om kop te hou en dokters is nie beskikbaar nie. Dokters is oorwerk. Dokters gaan dood. Wie se pasiënte by ons is. Dit was 'n absolute nagmerrie. Ek mag dit nooit weer oor my pad kom.
Nee, ag, ons bid die Here daarvoor.
En soveel mense wat geliefdes verloor het, wat daar nie plek in hospitale was nie. My man was byna dood in die ambulans op pad na wat hy noem die doodsakker by die hospitaal. Het hy net gesê, my vuurwapenlisensies, ek kry hoendervleis. My vuurwapenlisensies is daar, sê net vir my vrou, sê net vir my kind.
Want dit sê, jy kan nou dink, hoe gaan nou sy brein in oortyd, of in die vinnigste rad beweeg.
En dis 'n groot sterk man wat weke later, as hy sit in TV kyk, dan begin die trane net so te rol, soos wat hy hierdie terugflitse kry. Van die doods, hy noem het die doodsakker, waar hulle letterlik die triage moes doen, wat sê, jy gaan soen toe, sister, hier is nou net 'n pasiënt dood, hier is 'n bed beskikbaar, daar's 2 besig om te sterf. Dit is die realiteit.
En ek het gister op sosiale media gesien, en dit is eintlik baie toevallig, vandag is die 5 jaar herdenking van die dag wat die wêreld the World Health Organization, die Wêreldgesondheidsorganisasie aangekondig het, daar is 'n COVID-19 pandemie.
Sjoe.
5 jaar, nie? Sjoe. Dit laat die mens weer ook verstom staan oor tyd. Maar, hoe laat is dit? Kom ons luister na 'n stukkie musiek, want ek het nog 'n klomp vrae. En liewe luisteraar, as jy wil saamgesels, jy is meer as welkom. Stuur vir ons 'n WhatsApp, die skerm is oop hier langs my, 082-657-2729. Maar ons luister na musiek en ons luister keer na keer deur genre. 9:33, jy luister na Met Hart en Siel en dit was genre van Skalkwyk wat keer na keer vir ons gesing het. By my in die ateljee kuier Sonja Smith van Sonja Smith Begrafnisdienste. Sonja, ons het nou gepraat oor jou eie heengaan en oor die belangrikheid van 'n living will. Ek weet nie, 'n lewende testament neem ek aan, maar dis nie regtig 'n testament nie, dis maar net daai aanwysings oor wat wil jy met jou gebeur. Maar nou wil ek vir jou vra, en ons sien dit, die emosionele skok van 'n skielike heengaan. Dit verskil tog van, ek dink nie die intensiteit van die rou nie, maar die praktiese belewenis of die van as iemand skielik heen gaan en nou moet jy, wat moet jy nou doen? Jy weet nie eens waar begin jy? Watter stappe moet 'n mens volg indien dit sou gebeur? As 'n geliefde skielik sterf, dalk in 'n motorongeluk, dalk 'n hartaanval.
Christine, dit alles hang af van die oorsaak van dood. Daar is verskillende prosesse hierby betrokke. As dit 'n natuurlike dood is in 'n mediese omgewing, waar 'n suster byvoorbeeld kan kyk vir enige tekens van lewe en 'n verklaring van dood uitreik, dan maak dit 'n ander wêreld oop, want sou iemand in 'n openbare plek te sterwe kom, sê nou maar iemand is in 'n restaurant en verstik aan 'n stukkie brood, dan is dit 'n onnatuurlike dood. En dan, voordat enige begrafnisondernemer op so 'n toneel mag verskyn, moet die nooddienste uitkom, en sodra hulle agterkom, dit is onnatuurlik, dan moet die Suid-Afrikaanse polisiediens ook uitkom. En ek gaan nou 'n bietjie praat oor daardie proses, maar kom ons gaan net gou terug na natuurlike oorsake. Met ander woorde, siekte verwant, hartaanval, beroerte, kanker, moontlik verwag, moontlik onverwags. Ja. Maar kom ek sê, die dood is altyd onverwags. Die dood maak nie 'n afspraak nie. Ja. Ek het al baie keer op sterftonele in die middel van die nag predikante raak geloop, wat daar is vir geestelike ondersteuning. Maar dokters per se gaan nie meer in die nag uit doen tuisbesoeke nie. So dit is een van die take van 'n begrafnisondernemer, is om die dokter die volgende dag dan te kontak, sou so iets in die nag gebeur. Die familie, ek sou altyd vra wanneer ek die oproep kry, is daar enige iemand op pad van ver af, dalk kinders wat 'n uur of twee weg is. Daar's mos nou geen haas nie.
Ja.
Die dood het ingetree, 'n ambulans mag nie iemand vervoer wat reeds afgesterf het nie. Ja, jy kry wat ons noem 'n DOA, waar iemand in 'n ambulans sterf, of by 'n hospitaal met aankoms dood verklaar word, maar normaalweg mag 'n ambulans nie iemand oplaai wat reeds dood is nie. Hulle kom sien, wel...
Maar dis dinge wat my slat nie weet nie, nee. Is sommer net, ek het dit nooit geweet nie. Daar's dalk mense wat dit weet, soos is hierdie tipe inligting wat so kosbaar is, wat jy deel volgend.
So my advies, en dit het ek weer eens by Dominee Braam geleer, daar's geen beter tyd om afskeid te neem as juist dan nie. Laat diegene wat naby is kom, staan om die bed, gesels, vertel staaltjies van die persoon, maak beurte. Dalk wil die tannie nog vir die oom iets sê, maar sy wil nie voor die kinders praat nie. Vergifnis, wat 'n groot woord. Dalk wil die tannie die oom vergewe vir iets. Dalk moet sy haarself vergewe. Ons kry dit baie keer in die geval van selfdood, al hierdie kontrasterende emosies, maar daar is nie 'n beter tyd om afskeid te neem as juist dan nie. Dr. Henk Gous het die wonderlikste boek geskryf om die ondraaglike te dra.
Ja, ja.
Ek het daai boek verslind, want dit was vir my so goed om dit vanuit sy perspektief te beleef. So ja, die familie moet hulle tyd neem, daar is geen haas nie, maar in ons kultuur, wanneer iemand gesterf het, dan raak ons nie meer aan die persoon nie. Die liggaam is nog warm. Is eerste ding wat jy leer as jy by my kom aansoek doen vir werk. Jy praat nooit van 'n lijk nie. Dis iemand se iemand. So dis 'n liggaam, of noem die persoon by die naam. So my advies is, neem eers afskeid.
Ja, ek het sommer hoendervleis son.
Jy weet, ons word groot met die vervangingsteorie.
Ja, dis waar.
Die TV word moontlik gesteel, wat gebeur? Ons kry 'n groter en beter TV. So kinders word nie blootgestel aan die dood nie. In die ou tyd het ouma en oupa siek geword, al hoe sieker, hulle het gesterf. Ons het gesien as kind almal huil, troos, en dan gaan die lewe aan. Maar vandag, as 'n oupa of 'n ouma in ICU lê met al hierdie masjiene en pype gekoppel, kinders word gewoonlik ook nie eers toegelaat nie, of ons hou hulle weg. En dan sal ek kliënte kry wat vir my advies vra en sê, maar die kinders is 6 en 8 jaar oud, ons dink nie ons moet hulle begrafnis toeneem nie. Dan sê ek, maar hoe anders gaan kinders leer van die dood? Dit is ongelukkig iets waardeur 'n mens moet werk, die pyn, die hartseer. So as dit nie in 'n hospitaal of 'n mediese of 'n versorgingsomgewing is nie, dan wat my aanbetref, hoef jy nie die nooddienste te kontak nie, maar dit verskil van provinsie tot provinsie. In die Wes-Kaap, my ma is oorlede in 'n versorgingseenheid en die nooddienste moes haar eers kom dood verklaar. Die polisie moes uitkom voordat ons haar liggaam kon gaan haal het. Dit was vir my vreemd, maar dit lyk vir my in die Wes-Kaap is dit aan die orde van die dag. Dan natuurlike oorsake, dag en nag, ons natuurlik werk ons 24/7. Ja. Ons het bystandspanne wat die heeltyd
en
jy het ook 'n
noodnommer wat ek graag wil hê ons moet deel ja. Later met ons luisteraars.
Ja,
ons so, jy kan daai nommer enige tyd
vind. Letterlik 24 ja. uur. As iemand byvoorbeeld sou skakel en dis 'n onnatuurlike sterfgeval. Dit sê ek het sopas op my man afgekom. Ons vermoed dit is selfdood. So dis een van die tekens waarna ons kyk wanneer ons op 'n toneel kom. Eerstens gaan jy jou weg kan vind na die oorledene, is daar dalk meubels in die pad? Is daar meubels wat moet geskei word?
So is eintlik 'n baie goeie idee om julle wel te skakel, want julle kan sê, weet, julle kan die situasie analiseer en dan die regte advies gee in die eerste plek. Ja. As dit dan nooddienste moet wees, dan ja. Kan julle sê, ja. Of as julle dan kan uitgaan. So dit is eintlik 'n baie goeie beginpunt.
Weet, ons is opgelei om te kyk vir leë tablethouers wat miskien onder die bed lê, is daar enige sigbare merke wat miskien dui op 'n onnatuurlike dood, dan mag ons nie aan die liggaam raak nie.
Dan kontak jy die polisie.
Dan moet ons die polisie kontak. Nou moet ek ook vir luisteraars...
En dan bly verteenwoordiger van julle, sou die familie dan wou by die familie?
Ja, ek het al tot 6 ure in die middel van die nag op het toneel spandeer. En dit is wat ek eindelijk vir luisteraars net wil voorberei op so 'n proses, vooral wanneer daar aanduidings is van 'n onnatuurlike dood, kan baie lank neem voordat die liggaam eventueel dan verwyder word deur die forensiese patologiedienste. Jy weet die proses... Miskien was die mense 3 dae tevore in 'n motorongeluk en alles blyk normaal te gewees het en skielik slaan 'n 32-jarige vrou mors dood neer in die kombuis. So nou is dit moontlik eers 'n reservis wat uitkom, wat verklaringe afneem, dan moet die speurder kom, dan moet die polisie se fotograaf kom en die mense is maar kort van personeel, so hulle is op 6 verskillende tonele besig. En dit kan letterlik baie lank duur voordat forensiese patologie dan uiteindelik die liggaam opneem by hulle fasiliteite. So net terug by natuurlike oorsake, somtyds nooddienste, begrafnisondernemer, en daar wil ek sê, maak voor die tyd, dink voor die tyd, wie gaan jy wil gebruik wanneer die tyd aanbreek, ja. Besoek hierdie plekke, kom drink koffie by ons. Ons het 12 kantore, Gauteng, Oosrand, Westrand, Roodepoort, Benoni, Midstream, Bryanston en dan verspreid oor Pretoria. Kom kuier vir ons, kom kyk of jy gemaklik voel met die manier wat ons jou hanteer. Is ons professioneel, ons roem op ons kundigheid en dat ons regtig met deernis en sorg na jou en jou geliefde omsien.
Kom ons praat 'n bietjie oor die beplanning van 'n begrafnis, want baie van ons het dalk nooit in ons lewe vreeslik baie begrafnisse bygewoon. Daar is dalk nie 'n aanwysing, dit rus dan op jou, sê nou maar dis nou jou ouer, of wie, jy weet of jy is die ouer wat die kind, maar hoe beplanne mense begrafnis? Want dis 'n moeilike tyd, want mense is nog so diep in jou rou, dat jy amper ookie kan kop hou nie. Kry jy die hulp van vriende, en hoe wat sê jy, hoe beplanne mense begrafnis?
'N begrafnis is 'n event, amper soos 'n troue.
Ons het gepraat, die ritueel en die, ja.
Maar jy het in hierdie geval trane van verdriet, en jy het baie min tyd om 'n begrafnis te reël. So een van die goed waaroor ek baie sterk voel, veral in die geval van baba verlies, of het nou 'n miskraam of 'n stilgeboorte is dat ouers deel moet wees van die proses. En jy kry baie waar 'n oom of 'n tannie sê, ach, sterk jy rustig aan in die hospitaal, ons sal vir jou die begrafnis gaan reël. En hulle bedoel goed, maar eintlik is dit 'n pyn waardeur, dis deel van die gesond word van hierdie ouers, om die laaste te doen vir hulle babietjie wat dood is. So ja, ons probeer om 'n eenstopdiens te lewer, van die afval van die liggaam, regdeur, blomme, verversings, venue.
So julle gee riglyne.
Ja, ons gee riglyne, maar mens moet baie versigtig wees dat jy nie iets afdwing op 'n kliënt nie. As ek byvoorbeeld persoonlik hou van 'n aandbegrafnis, ek hou van 'n violis by 'n graf, dis waarvan ek hou. Maar dis nie te sê my kliënt wil daardie opsies gebruik nie. So ons maak voorstelle, maar dit bly die kliënt se keuse.
En En ons het ook daar gesels 'n bietjie vrou, dit is so belangrik, daai ritueel, om daar saam met ander mense te huil en saam te onthou en dit saam te doen, hè. So, en want daar's dis probleem mes met daar's soveel reëlings, dis die kapel of die kerk. Ek het julle 'n kapelle by julle
by van ons kantore, ja.
En dan het ek kan onthou, ek dink nou maar terug aan my pa, dis die begrafnisbrief, dis die jy weet watter musiek gaan ons sing, watter liedere, wat gaan ons speel, is daar foto's wat jy weet, daar's eintlik praktiese goedjies, maar dit help dit op 'n manier om hierdie goed te verwerk.
Ja,
jy het eintlik dit reeds gesê met moenie die ouers ontneem om die kleintjie ja, dit self te begrawe.
Ons probeer ook om baie betrokke te wees by die gemeenskap. So die Universiteit van Pretoria byvoorbeeld nooi my elke jaar al vir die afgelope 6 jaar om hulle nagraadse studente 'n bietjie praktiese opleiding te gee. So dan gesels ek nou met die studente en ek vertel vir hulle wat kan moontlik verkeerd gaan en as dominee, hoe moet jy optree om nou hierdie drade bymekaar te hou?
Ja,
en dan in die Alzheimer omgewing is ons ook baie aktief. So ons probeer regtig om baie meer as net begrafnisse te doen.
Ja, want kennis is mag, nie?
En deesdae
is mens weet wat om te doen.
Ja, deesdae is 'n viering van 'n lewe baie meer gewild as 'n tradisionele begrafnis of 'n verrassing.
Ja. Ja.
So jy lees baie waar mense by mekaar kom in 'n restaurant of by 'n rolbalklub en ag hulle het so mooi ritueel gepraat van rolbal. Hulle praat van the tabs are always in. So dit is nou vir my baie spesiaal wanneer 'n rolbalspeler gesterf het om die tab, die inskryf, wat sal ek dit noem, token, op 'n sekere datum, dan kom al die kliplede by mekaar, en dan hang die weduwee of die weewenaar, nou hierdie tab, op 'n speciale plekkie in die klub, waar hy nou vir altyd, sy tab is altyd in. Sy
plekkie is altyd daar.
Dis nou vir my baie speciaal, hierdie type rituele.
Julle, ek het vroeër genoem, julle het allerhande unieke en besonderse dienste wat julle lewer. Ek het nou 'n bietjie gaan loer op jou webwerf en bietjie gekyk wat is dit en wat my oog gevang het was die groen begrafnis. Vertel ons 'n bietjie meer wat behels dit?
Christine, dis eintlik jammer dat Suid-Afrika nie gereed is hiervoor nie. Ek het 15 jaar gelede hiermee begin en die mooiste gewefte
vooruit.
Moses mandjies ingevoer. Later het ek die blindes in Suid-Afrika gekry om vir my hierdie kuste te weef. Suid-Afrika is nie gereed hiervoor nie. Ek dink dit het baie te doen met die feit...
Ek sal nou van so 'n mooi mandjie. Ek so lief vir 'n mandjie. Ek gaan met 'n nota maak vir my familie.
Dit het baie te doen met die feit dat ons nie groen begrafplase het. Soos
dan
in bamboes
of 'n rotting mandjie.
Ja, maar dit kom nie tot sy reg in 'n gewone begrafplaas waar granietgrafstene is nie. Ek het die wonderlike voorreg gehad om oorseese begrafnis expos by te woon. En daar kon jy sien hoe word hierdie mandjie geweef. Ja. En as jy die parke besoek, dis alles in 'n woud. Met hierdie hoë bome en die wind wat suis.
Geen grafstene.
Nee, jy mag nie net hout. Hulle praat van monumentals, soos 'n hout gekerfde.
Wat gaan vergaan met
fuel, byvoorbeeld. Ja. En jy mag net vars blomme daar plaas en as die blomme begin verwelk is hulle weg. Hulle verwyder dit. Dit is net so 'n ongelooflike konsep, maar ek kan eerlik vir jou sê na 15 jaar Suid-Afrika's nie gereed nie.
Dis hom jammer en want die ander ding interessant wat ek nou aan dink is mes maak nie sommer net enige plek iemand begrawe nie. Dit moet dit in 'n begrafplaas wees of ek dink aan die plase en die ou dae met die familie begrafplaasie.
Ja, daar is,
wat is die reëls? Hoe werk dit?
Daar is bywette in die stede. As dit op 'n plaas is waar daar reeds 'n begrafplaas is, behoort dit nie 'n probleem te wees nie. Daar is permitte ter sprake. Wanneer 'n dokter die kennis van sterfte teken en ons gaan registreer om 'n doodsertifikaat te verkry, dan reik binnelandse sake departement 'n permit uit, 'n burial order. En dit is die magtiging om te begrawe of te veras. So daarsonder mag jy nie.
Want ek dink aan die park. Wat 'n wonderlike so plek van vrede. Hy wil julle nie vir ons so 'n plek begin nie.
Ag, ek wens.
As iemand 'n oop stuk grond vir Sonja wil skenk.
Maar dan moet bome wees.
Dan moet bome wees, maar ek kan dit visualiseer. Wat 'n wonderlike plek om na toe te gaan as die agtergeblewe persoon wat nou wil gaan net gaan gaan rou ook daar, nê, en gaan teenwoordig wees in daai omgewing. Sjoe, ja. So jy sê ons is nog nie reg vir dit. Maar jy kry hulle selektief daarom versoeke daarvoor.
Ja, ja. Ek kry baie keer die vraag, dan vra mense vir my, dink jy ek moet begrawe of veras word?
Ja, dit is 'n groot vraag. Kom ons praat bietjie daaroor.
Dit is so persoonlik, Christine. Ja. Ek kan nie vir jou daar help nie.
Jy moet self kies.
Want daar is soveel regrets na die tyd. Jy weet, sê nou maar net, iemand het 'n ewige teenstand teen verassing. Mm. Miskien is dit 'n geloofsoortuiging. Ja, ja. En die kinders besluit, maak nie saak nie, dis veiliger. Ja. Ons wil nie 'n graf besoek nie. En hulle laat die persoon dan veras teen sy wense. Dit is een van die goed wat jy moet verklaar wanneer jy aansoek doen vir 'n verrassing. Het enige iemand in die familie beswaar? So ek dink as 'n mens nie aan die wense van die persoon kan uitvoering gee nie, dan broeg jy miskien na die tyd redelik met skuldgevoelens soos jy nou genoem het.
Ek het nou dag ook gehoor dat hulle sê Wespark in Johannesburg is op sy laaste grafte. Dit is nou vol. So daar's ook natuurlik mense wat ook 'n rondom 'n ook maar 'n tipe van 'n groen of omgewingsbesluit neem van ek wil eerder veras wees. Daar is nie meer die grond is nie meer daar nie. Ek spreek nou maar van die stede. Ek weet nie wat die situasie hier in Pretoria omgewing is.
In die moderne begrafplase wel vir die afgelope 20 jaar omtrent in die nuwe afdelings begrawe ons 3 persone van dieselfde familie in een graf. So dis 9 voet diep en die familie moet toestemming gee vir die oopmaak van die graf om 'n tweede en derde familielid te begrawe. Maar ek moet sê in ander provinsies, in KwaZulu-Natal is daar 'n sekere fooi wat jy moet betaal. Elke 10 jaar moet jy hernie. En as jy nie die fooi betaal nie, dan kan hulle enige iemand anders in hierdie graf begrawe. Ja.
Ja, dis weet jy, dit is goed wat die publiek nie eintlik weet nie.
En dan baie interessant. Jy weet, in ons jong dae het ons groot geword met die, ek wil amper sê, dis nie 'n tradisie nie, gebruik, die gebruik, dat moordenaars en selfmoordenaars agterste voor begrawe word. So dis baie interessant, as ons vandag iemand begrawe, die ligging van die grafte, veral die munisipale begrafplase is so, dat sou jy opstaan, kyk jy in 'n oostelike rigting. Maar die nuwe begrafplase waar hulle die grasperke het, is die kopstukke net elke tweede ry, nie elke ry nie. So dit in praktyk beteken, die kopstuk is by die een oorledene se kop en by die ander persoon se voete, want almal kyk in dieselfde rigting. Hulle hoofde wys in dieselfde rigting. En dan kom die tannie, dan sê sy, my kind, jy het my man agterste voor begrawe. Hy was nie 'n moordenaar nie. Dan sê ek, nee tannie, dit is 'n christelik-westelike beginsel. Dit is maar net 'n gebruik. Ja. En ongelukkig, as gevolg van spasie, is hierdie stene net elke tweede ry. So dis goed wat mense nie weet nie.
En dis nie eintlik iets wat jy oordink voor die tyd nie. Ek dink nou onmiddellik in Jerusalem, waar die Joodse begrafplaas mis nou so uitkyk oor die ou stad, die Kidron Vallei, en hoe wag vir die Messias se wederkoms, of wag vir sy koms, ons wag vir sy wederkoms, waar die grafte ook so geposisioneer is. En is natuurlik, die ander wat vir my interessant was 'n lewende begrafnis. Is dit iets wat jy baie versoeke voor kry en wat behels dit?
Ongelukkig nie baie versoeke nie. Weet jy, as ek net vir mense hierdie konsep kan laat deurskemer, hoe ongelooflik spesiaal is dit? Dis 'n konsep van gee vir my blomme terwyl ek leef. So wanneer iemand terminaal is, ek sê nou nie wanneer iemand in 'n koma is nie, maar wanneer iemand weet die einde is naby, daar is niks meer wat vir my gedoen kan word nie. Hou een groot byeenkoms. Hou
'n viering dan van die lewe, ja.
Nooi almal wat jy wil nooi. Sê vir hulle dankie vir wat hulle vir jou beteken het terwyl jy leef. Hoor
en
die helde
hulle die kans om
gee
vir jou te sê.
Ja.
Want die mooiste goed word gesê op begrafnis.
En niemand, die persoon wat dit moet hoor, is te laat.
So julle sal ook dan so iets vir iemand bystaan om te
reël. Ja, James Alexander, James en Anna.
Ja, die akteur,
dit was vir my so mooi dat hulle daaroor gepraat het en daarop besluit het en wel dit kon doen. Daar is sekere persone wat ek lees van, dan kom ons sê maar celebrities, dan dink ek, jo, hierdie persoon is nou 'n lewende begrafnis vir hierdie persoon, sal soveel sin maak. Ja. Maar die konsept is so vreemd, in Suid-Afrika en die begrafnisbedryf is nie regtig oop vir verandering nie. Dit is vir hulle baie vreemd. Mense sal my baie, baie skepties aankyk as ek hieroor praat.
Och, ek gesels baie lekker met jou vandag, Sonja. Ek wil nou vir jou vra, ek dink jy het baie gesien al in jou lewe. Baie. En ek wil nou vir jou vra, geloofs- en lewenslesse, wat jy nou hierdie afloope, dit is amper 20 jaar, wat jou onderneming bestaan, wat het jy geleer, as jy nou so terugkyk, en jy kan iets deel vanoggend met ons, oor die lewe, en oor geloof?
Ons allemaal dink, ons gaan vir ewig leef.
Ja,
nee. Maak tyd vir mekaar. Maak tyd vir mekaar. Jy weet nie of jy morgenoggend gaan wakker word nie. Ons het nou 'n baie geliefde persoon in Centurion, wat net skielik oorlede is, en ek lees hoe skryf sy vrou, daai gevoel toe ek by hom kom in die bed en hy is ijskoud, onverwags, ek wens ek kan ook eendag net in my slaap gaan.
Ja, nee.
Wat 'n voorreg om aan natuurlike oorsake vandag te sterf. Ja, die skok, my grootste missie hierdie jaar is wagwoorde. Rekenaar en selfoon wagwoorde. Ek het hier 'n boekie gebring. Dit is algemeen beskikbaar op die internet, 'n password boek. Hy is vir jou klaar alfabeties. Jy skryf die webwerf in, jy skryf die username en die password in. Die meeste van ons het, die gemiddelde mens het plus minus 94 online rekeninge. En daardie rekeninge moet gesluit word wanneer jy nie meer daar is nie. Iemand moet dit vir jou hanteer en afsluit, want dit maak die wêreld oop vir soveel identiteitsbedrog en al hierdie lelike dinge.
En dan moet jy hom net eintlik behoorlik wegsteek.
Jy asseblief ja, myne is in die kluis.
Ja.
Maar hoe belangrik is dit? Ek kry soveel kliënte wat by my kom met 'n selfoon. Dan sê sy Sonja, hierdie foon maak oop met gesigsherkenning. Ek ken nie die password nie, help my. Alles, my man se hele lewe is op hierdie foon. Hoe laat weet ek hierdie mense hy is dood? Wanneer is sy begrafnis? Ek het nie toegang tot die foon nie. So asseblief, maak seker iemand ken die wagwoorde.
Ja.
Dit is absoluut 'n nagmerrie as
of bankrekening.
Bankrekening.
Vir alles dit 'n weduwee is wat dalk afhankelijk is van die, wat nog in daai bank.
Ja.
En daar is mos maar reëls en regulasies rondom dit ook, maar nog steeds om te weet wat gaan aan in die bank sake.
Ja. En baie min mense weet dat as jou geliefde 'n bydraer was tot die werkloosheidsversekeringsfonds en hy sterf binne 6 maande, met ander woorde, jy moes vir die laaste 6 maande
nog
in lewe nog 'n bydraer gewees het, dan is daar 'n eis, 'n doodseis wat jy kan indien by die werkloosheidsversekeringsfonds. Want die persoon was 'n bydraer en jy moet binne 6 maande, ek weet die wet sou verander het, ek glo nie dit het al nie, jy moet binne 6 maande hierdie doodseis indien. Ek het kliënte wat oor die R40,000 terugkry, wat net nie weet hiervan nie.
Ja. En natuurlik gesprekke, praat oor die goed, praat hierdie leer met my die password boekie, want dit is eintlik verstommend, jy is reg. Daar is soveel, en ons kry nie eers, ons vergeet ons eie wagwoorde gereeld. So, dit is sommer net 'n praktiese ding vir jouself ook, as jy jou wagwoorde vergeet het.
En dan, ek weet van die lewensversekeringsfirmas gaan my dalk nou kruisig, maar min mense weet, dat as iemand gediagnoseer is met 'n terminale siekte, miskien selfs Alzheimer se siekte, dan is daar doodsdekking wat voortydig kan uitbetaal met die nodige motivering van dokters. Kan die familie aansoek doen, die persoon kan aansoek doen dat sy doodsdekking voor sy dood uitbetaal om te help met sy versorging. En ons praat van baie geld.
So dit is teen 'n lewenspolis.
Lewenspolis, lewensdekking, ja, miljoene.
Dit is ongelooflike kosbare
so as ek 'n polis het van kom ons sê 5 miljoen rand, en ek is nou gediagnoseer en daar die dokter kan motiveer dat daar niks meer vir my gedoen kan word nie, kan ek aansoek doen dat hierdie doodstekking van my uitbetaal sodat ek versorg kan word en dat daar geld is
vir
my
gesin.
Gesin.
Joey vra, noem asseblief net weer die begrafnisondernemer se naam en kontak besonderhede. Joey, ek gesels met Sonja Smit. Dis Sonja Smit begrafnisdienste. Dis 'n Smit met 'n H. Webwerf Sonja Smit -funerals.co.za. 'n Nommer asseblief wat hulle kan
skryf.
Ja, algemene nommer, en ek wil ook graag daai noodkontaknommer vir ons luisteraars gee.
Ons takke se nommer is op ons webwerf, maar 079 895 4414 is ook 'n 24/7 nommer.
Ek gaan dit sommer net herhaal. 079 895 4414. En ons, dit is dan Joey Sonja Smith begrafnisdienste. Sonja Smith funerals.co.za, dan maar met 'n dash tussen die naam en die woord funeral. So laaste gedagtes van jou kant af, oor dat ek voel van ek het in hierdie amper uur nou verskriklik baie geleer.
Christine, ek het 'n vreeslike interessante blog op ons webwerf. Byvoorbeeld, wanneer haal ek my trouring af as my man dood is?
Christine, dit ja.
So daar's regtig baie opvoedkundige gesprekke wat ons oor blog. En ja,
ek het jy uit eie ervaring, want jy kom met soveel mense te doen. So dit
en dan gesels ek graag met kinders by skole oor die beroep van 'n begrafnisondernemer. En jy kan nie glo hoe 400 graad 8's soeke interessante vrae vra wanneer hulle na my luister nie. So ek wil graag die uitnodiging daar buite sit. As daar enige skole is wat my wil nooi, ek sal dit met liefde kom doen en met kinders geselsie oor met die nodige kundigheid en sensitiviteit.
Ek wil nou vir jou vra hoe watter opleiding verg dit? Want jy was 'n bankbestuurder, so jy het uit die aard van die saak iets anders gedoen vooraf. Maar as iemand voel, dis wat ek wil doen met my lewe, wat is die, hoe lyk die opleiding? Hoe werk dit?
Ongelukkig,
hoe word 'n mens 'n begrafnisondernemer?
Ja, ag, dit skiet te kort. Ek wens daar was 'n akademie waar mens of kursusse.
Hoorie, daar's weer 'n volgende geleentheid vir jou.
Ek raak nou te oud hiervoor. Ja, ag, dis maar 'n geval van jy leer by 'n onderneming en dan van die werknemers verander maar van onderneming. Jy weet, hulle werk vir die een en dan vir die ander een. En so bring hulle soms gebruike met hulle saam wat nie altyd op standaard is nie. So ek verkies om mense te headhunt en na my hand te leer.
Ja. Soos ek dink onmiddellik aan iemand wat sosiale werker of iemand met, jy moet 'n hart vir mense hê. Jy kan nie hierdie werk doen as jy nie 'n hart vir mense het nie.
Ja, en jy moet dit asseblief nie doen vir geld nie. Daar's hierdie persepsie daar buite van begrafnisondernemers wat mense uitbuit en jy weet ons dienste, die bedrag wat jy betaal is nie vir 'n kus nie. Dis vir ons gaan haal jou geliefde. Ons doen die nodige versorging.
Die is 'n spesialist, dis 'n spesialistdiens wat jy lê.
En dis nie vir almal nie.
Ja.
Dit is nie vir almal nie. Jy weet alles wat hiermee gepaard gaan, dis eintlik 'n ander wêreld wat die publiek nie van bewus is nie.
Nou as 'n skool jou nou wil nooi om te kom gesels, is daar 'n e-pos wat hulle kan of hoe kontak hulle?
Ja,
kom ek vra eerder hoe kontak mense
jou. My persoonlike e-pos is Sonja SONJA en dan is dit SSFG, Sonja Smith Funeral Group. .co.za.
En ook vroue oggende self,
ja,
nie?
Ja, ek
want dit is soos gesê, is 'n teer onderwerp, maar is 'n belangrike onderwerp moorde gesels.
Ja, ek gesels graag oor my lewensverhaal. Ek is 'n tipiese voorbeeld van tweede kanse. Ek is nou amper 20 jaar getroud met 'n wonderlike man wat my vlerke gee. So ek deel graag my lewensverhaal, hoe ek op 'n stadium in my lewe nie geld gehad het vir kos nie, waar my kinders nie toebroodjies skool toe kon geniet nie, en hoe die kerk vir my gesorg het en
pragtig.
Hoe ek hierdie besigheid van die grond af gekry het met zero bankbalans. So ek deel graag my storie, veral vroue daar, vroue maand, ja.
Ag, wonderlik. Ag, wonderlik. Klink vir elke storie vir die tydskrif. As ek nou so na jou luister, leef iemand wat in oorwinning leef en hy swaar uit die as opgestaan het, nê. Ag Sonja, ek waardeer so dat jy vanoggend ingekom het. Ons tydjie vir saam is nou verby. Maar dit was so leersaam en ag, ek regtig waar mag die Here se seën op jou onderneming rus nog vir so lank soos wat jy nog krag het om daarmee aan te gaan En ja, ek wil net die kontakdetail weer herhaal ter wille van ons luisteraars. Ek het gesels of gesels steeds met Sonja Smith van Sonja Smith Begrafnisdienste. Jy kan gaan kyk op die webwerf, daai blaks klink vir my interessant. Want dit is goed wat mense en ek weet daar's inligting wat ons nie weet nie. Want wanneer haal jy die trouring af? Wat sommer net, kom ons praat gou vinnig daaroor voordat ons na Piet luister, Piet Becker.
Wanneer jou hart vir jou sê dis tyd. Ja. Ek wil graag afsluit, dankie vir die geleentheid, met prof. Lisette Rabie se woorde, sy het ook 'n kind verloor.
Ja.
Gee tyd, tyd, en bly hoop op hoop. Is dit nie mooi nie?
Pragtig. Gee tyd, tyd, en bly hoop op hoop. Kom ons luister nou na Johan Els wat vir ons gaan sing, Hierdie bloed van Jesus. Ons luister nou na wat Piet Becker gebedstapper uit Lindley vanoggend vir ons te sê het.
Goeiemôre. Ek is vanmôre hier in die hartjie van Lindley. Die dorp Lindley. In die hart van die besigheidsarea. Lekker stil en rustig, né? Nou ja, op 'n vorige keer het ek gepraat oor die voetspoor. Watter voetspore laat jy na? Nou ek wil vir jou iets vertel wat ek oor die naweek gehoor het van Daniel Lindley, na wie hierdie dorp vernoem is. 'N man wat diep spore oor Suid-Afrika gelos het. Maar weet jy hoeveel spore van Daniel Lindley lê hier in die dorp Lindley? Absoluut niks. Ek was so geskok toe ek dit agterkom, want Daniel Lindley is in 1874 terug Amerika toe, na omtrent so 40 jaar se sendingdiens wat hy en dominee diens wat hy hier in Suid-Afrika verrig het, 'n baie groot werk gedoen het. Hy was die eerste aangestelde predikant vir die voortrekkers, vir die mense wat daai tyd aan hierdie kant van die Drakensberge geland het. En 2 jaar later, nadat hy terug Amerika toe is, is die dorp Lindley eers tot stand gebring. So hy het nooit die dorp gesien nie, maar kom ek vir jou sê dat sy voetspore in die area lê dik. Hy was, en hierdie was my die interessante deel, dat na die slag van Bloedevier 1838 het hulle op die gelofte gesê, of in die gelofte gesê, dat hulle ook 'n huis vir die Here sal bou. Nou hulle toe nou daai huis gebou en hy's 3 jaar later in Pietermaritzburg is hy geopen. Die kerkie. En die dominee wat aangestel is vir daai kerk was Daniel Lindley. Dis interessant, né? Maar sy gemeente het gestrek, nou hy was in Pietermaritzburg, die gemeente het gestrek, van daar, van Durban, waar Durban vandag is, reg oor deur die Vrystaat, tot daar by Winburg, en dan op, tot so daar by Potchefstroom se kant. Dis een mas, man, by die 600 kilometer tussen Durban en Winburg. En dan het hy, oor die Drakensberge, het hy huisbesoeke gedoen, het hy besoeke gedoen aan mense in sy gemeente. So dit was uitsonderlik, die voetspore wat hy nagelaat het. Dink nou net daai, as die eerste prediker wat die gelofte kerk moes bedien, toe die gelofte net afgelê is, en so dit is baie interessant. Daniel Lindley se voetspore lê ook in baie mense se harte. En so wil ek vir jou vandag sê, jou voetspore, waar lê jou voetspore? By 'n dorp waar jy dalk nooit in jou lewe sal kans kry om jou voete neer te sit nie, maar jou voetspore lê daar. By mense, by wie jy dalk nooit 'n kans sal hê om iets in sy hart te doen nie, maar iets van jou maak 'n voetspoor in mense se harte. En ek wil net vandag vir jou sê, jy is waardig om 'n voetspoor in God se koninkryk te los, 'n merk te maak jy is waardig. Deur wie jy is en wat jy doen en die manier waarop jy dit doen, dat dit 'n getuienis sal wees van iets wat in God se hart lê. So jy is waardig om 'n voetspoor in 'n ander mens se hart te los. So ek wil dit regtig vir jou bemoedig. Jy is waardig om 'n voetspoor te los. Vader, dankie dat U ons elkeen waardig ag om U voetspoor in mekaar se harte te los. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Jy luister met hart en siel. As jy ons gesprek gevolg het, die gesprek tussen my en Sonja Smit, wil ek jou net herinner, dit gaan beskikbaar wees op Potgooi. En dan 'n laaste, Sonja is hier uit en ons het nooit daaroor gesels nie. Sy het 'n my lewensleer hier by my gelos. Dit is 'n wonderlike leer wat vir jou 'n lys gee van al die dokumente wat belangrik is, oor wat jy moet bymekaar maak om voor te berei vir jou heengaan. Hier is begrafniswense, hier is vooraf beplanning, testament, plek vir die huweliksertifikaat. Die hele lys van 34 dink ek wat vir 43 wat sy vir ons genoem het maar wat sy na verwys het. So jy kan hierdie leer aanlyn by hulle koop www.sonjasmith-funerals.co.za. Ek wil graag dit genoem het, so 'n lekker praktiese manier om voor te berei vir jou heen gaan of die verlies van 'n geliefde. Maar nou kuier Armandina Adams by my in die ateljee en sy was al hier gewees voorheen. Sy's 'n kunsberader, 'n lewensafrigter en sy gaan vanoggend met ons gesels oor wie en wat vul ek my kruik? Hoe vul ek my kruik? Ons is tog so besig en daar's nie tyd nie. Welkom Armandina.
Môre Christine, baie dankie. Môre luisteraars. Dankie dat ek weer saam met jou kan kom kuier. Dis heerlik om hier te wees.
Hoorie, dit is altyd 'n voorreg om na jou te luister en jy sê so terwyl jy luister, jy het voor in die ontvangs gesit en luister na Sonja en toe kry jy sommer hoendervleis of jy word sommer koud want jou tema is ook die weduwese kruik.
Ja,
dis waar jou inspirasie vandaan gekom het. So ja, kom ons gesels daaroor.
Dankie Christine. Ja, ek het my tydjie in die kar hiernatoe gebruik om 'n bietjie te praise and worship en het ook hier voor in die ontvang sit en ek luister wat jou gas oor gesels voor my, het ek regtig sommer hoendervleis gekry want die tema wat ek met jou oor wou gesels het ek 'n paar weke terug al op besluit. En ek het die hele tyd in my onderbewussyn hierdie behoefte om te praat oor die weduwese kruik. En die wortel of die kruks van die storie vir my is die eindelose hulpbronne. Waar kry ons ons hulpbronne vandaan? Want ons het op 'n daaglikse basis twee beperkte hulpbronne. Dis ons 24 uur en die energie wat ons het in daai 24 uur. So daai is beperk en ons as vrouens almal, maar ons as vrouens spesifiek, het so baie om by uit te kom. Ons het kinders, ons het mans, ons het werke, ons sit in die verkeer vas, ons moet nog oefen. En ek wou graag my storie begin met so klein bietjie, ekskuus tog, van 'n visualisering. So as ons nou almal wat luister, ons oogies toemaak en ons verbeel onsself, jy loop elke dag deur jou lewe met 'n kruik wat jy voor jou vashou. En hierdie kruik is al jou hulpbronne. Dis al die energie en al die liefde, al jou kennis, al jou ondersteuning wat jy vir die mense wat jou lewe met jou deel kan gee. Soos wat jy met mense teekom, is daar mense wat vir jou ook 'n bietjie gee. Almal vat nie net nie, party gee ook 'n bietjie. En hier na die einde van die dag toe kom ons almal agter, o, jene my kruik raak al leer en al leer. Nou is my vraag, wie en wat maak jou kruik vol? Want as jy deur die hele dag almal se kruike vir hulle vol maak, wie maak jou nou vol? En die bietjie wat ander mense dalk daartoe in staat is om met jou te deel, is nie genoeg om jou te dra op 'n daaglikse basis. En ek praat net van dag tot dag. Ek praat nie eers bietjie verder vorentoe nie. So daar het ek tot die slotsom gekom dat as jy van ander mense afhanklik is om jou kruik vir jou vol te maak, dan gaan jy angstig lewe. Jou kortisol vlakke gaan baie hoog wees en jy gaan bewus wees daarvan dat jy gaan iewerster gaan jy uitloop. Daar gaan niks meer oor wees nie. Toe gaan lees ek so bietjie in 2 Konings 4 vers 1 tot 4 die verhaaltjie van die weduwee se kruik. En wat vir my vreeslik in my hart geraak het, was 'n liedjie van Lucas Marie wat ek nou geluister het, die weduwee se kruik. Yeah. Waar hy sê, dis die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak. En dis daarmee wat jy mense om jou aanraak. Maar as ek niks het om weg te gee nie, wat doen ek dan? Dis daai angs, daai onderliggende gevoel van, waantoe nou, hoe nou, wat gaan ek nou doen? So as ons so bietjie luister na die verhaal van die weduwee, het sy na Elisa toe gegaan en vir hom gesê, sy is nou in groot moeilikheid. Hy het volgens sy gaan na jou bure toe. Gaan vra vir al jou bure vir kruike. Dan gaan jy na jou huis toe, maak die deur agter jou toe. So daai twee goed staan vir my vreeslik sterk uit. Ek het so 'n paar goedjies by mekaar gesit wat ek graag met die luisteraars sal wil deel in terme van hoe kan ek my kruik vol maak? Wat kan ek doen om my kruik vol te maak? So die eerste ding wat ek hier neergeskryf het is stop net 'n bietjie. Haal asem. Haal net 'n bietjie asem. Daar is 'n ander versie wat vir my vreeslik mooi is. Spreuke 4 vers 23 sê: "Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe." So as ek fisies dink, hoe kan ek my hart bewaar? Ons begin daar. Asemhaling, diep asemhaling. Dit is 'n lekker asemhalingsoefeningie wat ek nou gaan verduidelik. Maar asemhaal en rustig raak. Deaktiveer daai veg en vlug meganisme in jou brein. Dit deaktiveer daai kortisol, daai angs. Dit beskerm jou hart. Dit letterlik beskerm jou hart. Dit verlaag jou bloeddruk, verbeter jou verteringsstelsel, verbeter jou immuniteit. Goed, hoe doen ek dit? Die maklikste is wat ons noem 'n viertelling asemhaling. So jy begin, jy haal viertellings asem in, stadige viertellings, dan hou jy hom vir 4. Dan asem jy hom uit vir 4 en dan hou jy hom vir 4. En as jy daai kan herhaal, kan ek dit saam met die luisteraars
doen. Kom ons doen dit. Ek het klaar begin asemhaal saam met jou.
Ek sien dit werk sommer dadelik op jou. Goed, so ons gaan ek gaan rustig tel. En die luisteraars net waar jy is. As jy nie verkeerd is, asseblief moenie jou oë toemaak nie. Maar as jy iewers is waar jy vir 'n oomblik jou oë kan toemaak, maak net jou oë toe. Raak net bewus van die asem wat in jou lyf inkom, van jou borskas wat op en af beweeg en jou skouers wat ontspan. Ontspan jou voorkop, ontspan jou kakebeen en dan asem jy in. 1, 2, 3, 4, hou vas. 1, 2, 3, 4 en uit. 1, 2, 3, 4, hou vas. 1, 2, 3, 4. En dis hoe jy hom dan herhaal.
En dit kalmeer jou onmiddellik.
Heeltemal.
En dis, jy fokus op eintlik niks anders as jou asemhaling nie.
Presies.
Nou al daai mal gedag of maller, wat sal ons sê, daai wieletjies wat so rol, ja, kom tot stilstand, ja, nê. Nee.
Totaal en al. Ja. En ek gaan een stapie verder met my kliënte en ek vra vir hulle wanneer jy uitasem, asem om sommer hier van agter jou keel af uit. Daai uithaal asem. En dan verbeel jy jou, jy asem al jou bekommernis, al jou stres. En as jy hierdie oefeningkie vir 2 of 3 keer kan herhaal, as dit vir jou moeilik is om die 4 tellings, maak dit 3 tellings. Maar die idee is alles daai bewustheid in die oomblik. Soos jy presies nou gesê het, jy kan aan niks anders dink nie, want jy fokus op jou asemhaling.
Ja. Jy gebruik die woorde rus en verteer. Dat dit gebeur as ons dit doen.
Ja. My dogter het vreeslik vir my gelag toe ek Afrikaanse woord wou sê gister, maar in Engels aktiveer hierdie oefening jou parasympathetic nervous system. So dit is die senuweestelsel in jou liggaam wat die rus verantwoordelik is vir rus en verteer jou rus en verteringsstelsel. So die oomblik wat jy met hierdie asemhalingsoefeninge of daar's verskeie as jy wil gaan oplees, dit as jy die asemhalingsoefeninge beoefen en 'n bietjie tyd daarin, veral in daai oomblikke wat jy se pad na 'n vergadering toe of jy sit in die verkeer vas of jy het 'n voorlesing om te doen by die werk, iets van daai aard, net daai jou senuweestelsel heeltemal te kalmeer. Want die tegniese aspek daarvan is die oomblik wat ons in veg en vlug ingaan. Dan deaktiveer jou brein daai adrenalien wat deur jou brein spoel. Maak dit vir jou verskriklik moeilik om logiese denke te kan aktiveer en kreatiwiteit. En die oomblik wat ons net 'n bietjie asemhaal, dan skop hy kreatiwiteit in wat natuurlik my gunsteling is. Skop hy kreatiwiteit in en jy kan met nuwe oplossings vir ou probleme vorendag kom.
Weet jy iemand het hierdie week vir my gesê as die liggaam stil is, kry die brein kans. En brein kreatiwiteit, denke, kreatiewe denke. So ons moet tot stilstand kom.
Absoluut.
Dat hierdie ander deel, die hart en die brein ook 'n kansie kry. Ja. Dat dit nie net doen is en daai kruikie wat dan voel dit amper wie kruikie gaatjie onder dit, nie? Dat die olietjies drup eintlik so uit.
Dit is wanneer ons daai laaste druppeltjie probeer rek. Hmm. En daai laaste druppeltjie so
spanning eintlik wat saam met dit gepaard gaan,
nie? Ja, en ons gaan outomaties in autopilot in. En ons kom dit nie agter nie. Jy funksioneer dan op 'n vlak waar jy funksioneer uit veg en vlug uit. Ja, so dit is wanneer jy werk toe ry en voor jou kantoorgebou stop en nie 'n idee het hoe jy daar gekom het nie. Van die hele tyd soontoe het jy probleme probeer oplos, vure probeer doodslaan, oproepe probeer antwoord en jy het niks om jou ingeneem nie.
En ek dink ons kan almal getuig dat ons al sulke oomblikke gehad het, nie dat ons net dink hoe het ek hier gekom?
Ja.
En dis jy's nou waar, dit die brein is so besig met ander goed. So Christine, die stop, haal asem. En dis eintlik 'n vinnige, maklike manier om my kruikie se vlak net so bietjie op te stoot.
Ja. En dit sluit vir my aan by iets, ek het iets vreeslik interessant geleer hierdie week, maar dit sluit vir my aan by bewustheid. In Engels sê ons mindfulness, Afrikaans sê ons bewustheid. So jy het net nou gesê as terwyl jy daai asemhaling doen en tel, kan jy niks anders dink nie. Dit is presies wat bewustheid is.
Ja.
Bewustheid is om in hierdie oomblik sonder oordeel net te fokus op waarmee is ek nou besig. Die interessante konsep wat ek hierdie week gehoor het gegaan oor kos maak. Waar die dame sê, en sy is 'n neurologiese wetenskaplike en 'n neurochirurg. Sy sê dat ons maak kos aan die einde van die dag. En terwyl ons kos maak, is ons so bekommerd en ons gedagtes is by alles wat ons doen, dat die energie wat ons in daai kos maak insit, is bekommernis en stres en angs. En dan dien ons dit vir ons gesin voor.
Ja, sjoe.
So sy sê as jy bewustheid begin beoefen, dan fokus jy, dis vreeslik maklik, die sleutel tot bewustheidsoefening is jou sintuie. Jy vra net vir jouself in hierdie oomblik, wat sien ek? Wat ruik ek? Wat hoor ek? Wat kan ek proe? So as jy die voorbeeld vat van kos maak aan die einde van die dag, dan kap jy jou groentetjies en jy kyk na die verskillende kleure en die verskillende teksture. En soos jy begin kook, ruik jy die geure van jou speserye en die kossies wat met mekaar begin gesels. As jy net dit kan beoefen, kan selfs kos maak 'n manier wees om jou kruik weer vol te maak.
Want baie, nie almal is ewe lief vir kos maak nie. Ek's baie lief vir kos maak, maar vir baie mense is dit 'n taakie wat hulle eintlik weersin in het. Hulle voel of nou moet ek al weer kos maak.
Ja.
En net hier jou gedagtes te verander. En dit sê, maar hierdie gaan nou my tyd wees.
Ja.
Gaan nou hierdie halfuurtjie of uur, gaan ek nou gebruik. Maar ek hou van wat jy sê, want hulle sê mos kos wat met liefde gemaak word, proe baie lekkerder.
Absoluut.
As kos wat...
Absoluut. Het jy al, het iemand al vir jou koffie gemaak en dan sê jy soos, joh, die koffie is nou lekker. En ons 'n lepelkie koffie, lepelkie suiker en 'n bietjie melk.
Soos altyd, ja.
Ja. So ek het een so meisiekind wat vir my koffie maak, dan sê ek net, joh, hierdie koffie is lekker. En sy sê vir my, ja mama, want ek het baie liefde daarin gesit.
Ja.
En is so waar.
Ja.
En ek praat nou van kos maak, maar dit kan iets anders wees. Dit kan wasgoed was wees. Dit kan wasgoed was wees as jy 'n mama is wat by 'n huis...
Of 'n mama wat van die huis af
bestuur.
Werk. Of wat 'n mama wat van die huis af werk.
Of 'n mama wat van die huis af werk. Het maak nie saak nie. Dit kan wasgoed was wees. Dit kan letterlik enigiets wees. Die oomblik wat ons kan bewustheid begin praktiseer, dan vat jy boetie se T-shirt of papa se hemp en terwyl jy hom vou, terwyl jy daai wasgoed ophang, terwyl jy dit in die masjien sit, as jy net vir jouself jou sintuie gebruik maak, dis jou sleutelwoord. En jy vra wat ruik ek? Ek ruik die waspoeier.
Voel die ruik op my son, ja. Die son op my vel.
Ja.
Terwyl ek hierdie wasgoed op.
Die wind
hoor
wat
die voeltjies in die boom langs die wasgoed lei.
Jy verstaan.
Ja.
Dis so,
terapeuties.
Dit is verskriklik en dit is so beskikbaar. Ons dink baie keer ons het nodig om na 'n terapeut toe te gaan. Ek het nodig om vir 'n naweek weg te gaan.
Man, met my masseer, ek met my spa gaan nie. Dit klink heerlik, maar dis nie altyd beskikbaar of binne ons bereik nie.
Dit is nie, maar ons daaglikse Ek wil die woord rituele gebruik. Want dit is nie nodig om iets spesifiek te wees nie. Ons kan as ons die tyd het, kan jy 'n kersie aansit of vier ook as iemand lief is daarvoor, 'n pragtige stuk musiek aansit. Dit kan net so terapeuties wees. Maar daai alledaagse dinge wat ons regtig elke dag moet doen, ag dit kan so ver gaan soos om 'n bad te vat.
Ja.
Kan
dis alles deel in jou arsenaal van hulpbronne.
Yep.
Want ek wil nou teruggaan na die weduwee toe, want is ook vir interessant dat die skrif sê, hy het gesê, gaan na die bure toe en versamel al hulle kruike. Hy het nie gesê, gaan vra vir hulle vir olie nie, maar toch daai gaan en ruik uit, en toe sê, maak die deur agter jou toe.
Ja.
Daar lê ook vir my iets versteek in terme van hoe om ons kruikies weer vol te maak. Is dat ons moet uitruik, maar ons moet ook een kant kom.
Daai twee is my sterkstes vir vandag. So ek het 'n klein bietjie navorsing gaan doen en ek het gevind die Igbo nasie in Nigerië het 'n sê ding. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Ora na Azu. En dit beteken it takes a village to raise a child. Of a community raises the child. En toe gaan kyk ek nou in ons liewe woordeboek, wat is a village in Afrikaans? En die woordeboek het vir my gesê, dorpie. Toe sê ek vir myself, fantasties, bou jou eie dorpie. Die kruks daarvan is, ons kan nie hierdie lewe alleen doen nie. Ons kan nie. Dis baie moeilik. Jy het 'n netwerk nodig. Dit kan jou buurvrou wees en dit maak my so hartseer ons lewe in 'n era waar baie mense nie eers weet wie hulle bure is nie. Dit kan jou buurvrou wees, dit kan, ek het in Desember verlede jaar die voorreg gehad om per toeval my lieflike buurvrou te leer ken, oor kan die pad, want ek en man lief is so bietjie weg Italië toe en sy het verlief geraak op my katte. So my meisiekind het na my katte gekyk en my dierbare buurvrou het seker gemaak hulle raak nie in die strate weg nie. Sy het eintlik so ver gegaan om vir hulle daai bederfies wat jy in die sakkies koop te koop en hulle te vir hulle bederfie te gee as hulle terug is deur die heining in my erf in. En so het ek hierdie liewe mens ontmoet. En dis nou my buurvrou, maar weet jy, ek het nou die dag ook na 'n praatjie geluister waar die dame gesê het, ons oorfone is besig om ons te isoleer. En eensaamheid het die grootste rede tot mental health disorders geword. Skies my Engels. Mense is ongelooflik eensaam. en lewe ongelooflik geïsoleerd. Hoekom? Wanneer laas was jy op 'n bus of in 'n taxi? Elkeen het sy eie oorfone aan en niemand praat met niemand nie. As jy gym toe gaan, almal loop rond met oorfone. Ons staan langs iemand op die treadmill en oefen en ons sê nie eers hallo nie. In ons eie huis, ek het voorheen met jou gesels oor tieners. Ons tieners het kom kuier hierdie naweek en ek beloof ek het vergeet hulle is daar.
Van die oorfoontjies was.
Hulle is in hulle kamer met hulle oorfone in en ek lief tieners, soos jy weet. Maar hulle is so geïsoleer, daar is nie gesprekke nie. So, om bou 'n dorpie, kom ons bou elkeen ons eie dorpie. Kom ons waag dit om vir die persoon in die gym langs my te sê, "Haai, hoe gaan dit?" Om op die bus as ek die voorreg het om met 'n bus werk toe te gaan of dorp toe of winkel toe of waar ook al, om vir die tannie of die oom by die til in die winkel voor my te sê, "Hallo my tannie, hoe gaan dit vandag?" Sodat ons 'n netwerk kan bou. Almal is nie so bevoorreg om hulle familie naby en om hulle te hê nie. So ons kan nie ons dorpie beperk tot ons eie mense of ons eie familie nie. Maar ons het nodig om iemand te hê wat op jou incheck en sê, "Hi, Christine, is jy okay vandag? Hoe gaan dit?"
Die ander ding wat jy noem en jy, dis my so mooi, jy maak elke keer die verbintenis met die skrif of 'n verbinding met die skrif en jy sê dankbaarheid is een van die maniere om ons kraakies vol te maak. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor.
Ek lief dit. Dankbaarheid is ongelooflik powerful. So, ek het 'n bietjie gaan oplees en uitgevind daar is 8 plekke in die Bybel waar ons opdrag gegee word om dankbaar te wees. So as dit nie vir ons 'n aanduiding is dat dankbaarheid 'n belangrike aspek van ons lewe moet wees nie. So toe gaan kies ek my gunsteling een en dit is Filippense 4 vers 6 sê: "Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend." So in my eie gesinnetjie het ons die kreatiewe gedagte gehad om 'n WhatsApp groepie te begin. So elke gesin het mos maar deesdae 'n WhatsApp groepie waar ons almal vir mekaar sê lekker slaap, ons slaap ons in dieselfde huis. En ek het apart van daai WhatsApp groepie het ek 'n dankbaarheid WhatsApp groepie gaan stig. En daarop het ek vir almal wat ek lief is gesê: "Dis nie vir my of vir iemand anders op die groep nie, dis net vir jouself." Jy kan 'n joernaal vat en die wat lief is vir joernaal skryf, dis nog 'n manier om jou kraak vol te maak. Maar jy kan 'n dankbaarheidsjoernaal in jou laai, in jou handsak sit. En die oomblik wat ons dankbaarheid begin beoefen, is dit asof jou fokus skuif na wat het ek? Wat kan ek vandag voor dankie sê? Dit kan 'n koppie koffie wees. Dit en jy raak so kreatief. En hoe meer dankbaarheid jy aankweek, hoe meer vind jy om voor dankbaar te wees. En die oomblik wat daai fokus skuif na dankbaarheid toe, dis nie asof ons ewe skielik nie meer probleme het nie, maar nou soek ons oplossings. En dan daai oorweldigende gevoel van hulpeloosheid word dan met vervang met 'n diepe gevoel van dankbaarheid en dit vul jou kruik soos niks anders nie.
En dan noem jy ook natuurlik gebed.
Ja.
Jy sê Psalm 37 vers 4: "Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer." Jy verbind dit ook aan 'n joernaal.
Ja.
Dat die mens jou begeertes neerskryf. Kom ons praat 'n bietjie daaroor of hoe gebed ons kry kan volmaak.
Ek is so bly jy noem dit. Daai wil ek aansluit met: gaan in jou huis in en maak jy deur toe.
Ja.
En dit staan spesifiek daar in Konings. Ek dink dit is 4 vers 4. 2 Konings 4 vers 4. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou toe en gooi elkeen van jou kruike vol olie. So, stilte tyd.
Ja,
in jou huis, in jou kamer, maak die deur toe en praat met papa. Hy vra, sê vir my wat jou hartse begeertes is. En dit hoef nie net gebed te wees nie. Gebed kan gebed wees deur te skryf. Deur 'n brief te skryf. Baie mense vir wie ek die raad gee of die advies gee om te joernaal elke dag, sê vir my, maar dit voel vir my baie moeilik om met myself te praat oor my eie gedagtes. En my raad is, praat dan met papa. Praat met die Here. Ek doen dit self in my joernale. Ek vertel vir hom alles wat ek dink. Ek glo dat ons hemelse Vader se liefde vir ons is van so 'n aard dat ek kan vir hom sê ek is nou kwaad. Ek kan vir hom sê ek is diep hartseer. Ek kan vir hom sê ek voel heeltemal hulpeloos en ek weet nie hoe om vorentoe te gaan nie. En daai stilte, dit stap saam met bewustheid, dit stap saam met asemhaling en dan gebed. Praat met hom, want op die einde van die dag is dit hy wat ons kruik volmaak.
Ja.
Maar ek moet by sy voete kom. Ek moet gaan sit by sy voete met my kruik en sê, Here, ek is nou hier. Ek het nou hulp nodig. Hoe maak ek my kruik vol?
Weet jy wat my ook opval van daai stukkie skrif is, dat elkeen van hierdie kruike, so die, as jou kruik vol is, loop het oor na die volgende persoon. Dan kan jy, as vrou, as mama, as mens, help om die ander se kruike vol te, want uit 'n leë kruik kan jy nie
niks doen nie.
Jy kan niks doen
niemand nie. En die bonuspunt is, wanneer jy weet, jou eindelose hulpbron is die Here. En as jy hierdie klein goedjies in jou lewe in praktiseer, tyd maak om jou kruik, jy moet daai werk doen. Jy kan nie net jou kruik in die hoek sit en aangaan met jou lewe en wag as jy terugkom gaan hy vol wees nie. Jy moet die werk doen. Maar wanneer jy bewus is van die feit dat jou kruik vol gemaak word deur die Here, gaan al daai angs weg. Want dan het jy 'n eindelose hulpbron en jy kan op 'n daaglikse basis gee soveel soos wat jou geliefdes nodig het. Want jy weet, vanaand as ek gaan bid, of môre as ek gaan stap in die natuur, luister na musiek, speel, doen iets kreatief. Die lys is eindeloos om jou kruik vol te maak, maar jy moet dit doen.
Nou, dit is absoluut so belangrik wat jy nou sê, jy moet die werk gaan doen.
Ja.
Dit gaan nie vanself gebeur nie.
Nee.
Hy gaan ons krag gee. En partykeer weet hy, ons het nie eers die krag om te vra nie, want ons is so moeg en ons hy gaan ons help. Ons weet dit. Maar des te beter.
Ja,
as ons al hierdie dinge doelbewus en met bewustheid gaan doen.
Ja.
En wat jy ek wil weer herhaal wat jy gesê het, ons hulpbronne is eindeloos. Ons dien na almagtige Vader. Maar ons is tog so geneig om op onsself staat te maak, nie?
En Christine, is dit nie ons hemelse Vader wat sê vra en vir julle sal gegee word nie?
Ja. Absoluut. Daar's soveel skrif daaroor ook, nie?
Ja. Maar ek kan nie deur my dag tot dag hardloop en al die vure doodslaan en skaars asemhaal en nie stil raak en nie met hom praat en aan einde van die dag slaan ek daar op my matras neer, môreoggend word ek wakker, ek hardloop weer verder.
Absoluut.
En ek kan nie verstaan hoekom is my kruik die hele tyd leeg en hoekom voel ek die hele tyd angstig. Ek moet stop, ek moet daai verantwoordelikheid vat.
Ek moet
besef ek is my eie eerste verantwoordelikheid.
Maar ons doen dit nie. Ons is geneig om dit nie te doen nie. Jy sê ook iets pragtig, Elizabeth Gilbert.
Ja.
'n Aanhaling van haar wat jy saamgebring het vir ons vanoggend.
Haar woorde het my baie diep getref. Baie diep getref. Sy sê, die grootste seer wat ek nog ooit aan 'n ander mens besorg het, was in die tyd wat ek nie geweet het hoe om na myself te kyk nie.
Sjoe. Ek dink jy moet dit net weer lees, want dit is kosbare woorde.
Ja. Elizabeth Gilbert het gesê, Die grootste seer wat ek nog ooit aan 'n ander mens besorg het, was in die tyd wat ek nie geweet het hoe om na myself te kyk nie. As jy dit laat insink en net vir 'n oomblik dink aan jou laagste en hoe ons van die mense om ons verwag om ons kruik vol te maak as ons nie weet hoe nie. Ek doen berading, couples therapy.
Ja.
En ek sien keer op keer hoe 'n lewensmaat van 'n ander lewensmaat verwag om hulle kruik vol te maak. Want hulle weet nie hoe om hulle eie kruik vol te maak nie. Of die konsep is nie daar dat dit belangrik is. En om vir my, om na myself te kyk, sodat ek na jou kan kyk. Vir my om my kruik vol te maak, sodat ek vir jou kan gee.
Annette stuur vir ons 'n boodskap. Sy sê, Christine en Armandina, goeiemôre. Sjoe, julle maak my kruikie vol vanoggend. Die trane loop, dis so kosbaar. Ek is lief vir julle. Jou program is kosbaar vir my. Dankie Annette, wonderlik.
Dankie, ach,
dankie
dat
hierdie pragtige boodskap, want jy maak nou weer ons kruikie vol vanoggend, nê? Ons ken almal daai gevoel van, wanneer dit raak net te veel, nê?
Ja.
En wat 'n kosbare, kosbare raad.
Ja. Dankie, Christine. Ek dink die belangrikste ding vir my is dat ons voel regtig selfsorg is buite my bereik. Dit is iets wat gereeld oor my pad kom, veral van mamas af. Nee, ek kan nie vir myself iets doen nie, my kinders kom eerste. Nee, as ek vir myself tyd vat of geld vat, dan het my man en my kinders nie wat hulle nodig het nie. En ons is dinamiese vrouens, ons het besighede en ons het kinders en kleinkinders en man lief en ons hou ons gesond en ons daar's so baie op ons bord. En my gunsteling voorbeeld is altyd wat hulle op vliegtuigens vir ons sê. Wat is jy veronderstel om te doen as daai masker val?
Sit eers jou eie een aan.
Ja. En weet jy hoe kyk mamas vir my as ek dit vir hulle sê? Nee, dis nie 'n manier nie, my kind kom eerste.
Ja.
Maar die waarheid agter daai prinsip is, as jy nie jou masker eerste opsit nie, hoe lank gaan jy jou asem kan ophou? Wat as jy jou bewussyn verloor voordat jou kind klaar gehelp het? En dis die realiteit in ons dag tot dag lewe. Hoe goeie vrou kan ek vir my man wees as ek moeg is, kwaad is, angstig is, uitgebrand is, hardloop die hele dag? Maak ek tyd om saam my kindertjies te sit en net te gesels? Of te speel, of 'n bal te skop, of in die swembad in te spring? Gaan stap ek saam met my vriendinne? Nee, ek hardloop die hele dag, elke dag, en dan brand ek uit.
En ons ken almal ook die gevoel van ongeduld en humeurigheid en gefrustreerd wees. Al hierdie emosies wat dan 'n resultaat is daarvan dat ek nie na myself gekyk het nie. En so, en dan voel jy weer skuldig want jy was nou kort af met jou man of jou kind, so dit word so 'n bose kringloop.
Ja. Dis 'n kriewelerigheid.
Ja.
Dis wat ek dit noem. Is so gekriewel in jou binneste.
Oh, Armandina.
En dis net jy wat met jouself praat. Dis jou liggaam wat vir jou sê ek het rus nodig. Dis jou siel wat sê ek het voeding nodig. En Christine, my laaste ding, weet jy wat maak my bekommerd? Hoekom ek hierdie geskryf het en hieroor wou praat, is as ek die gedagte by ons luisteraars kan los, dat as jy nie intentioneel jou kruik vol maak nie, dan maak ons dit op 'n daaglikse basis vol met sosiale media, ander mense se gesprekke. Verstaan jy wat ek sê?
Ja.
Buite invloede.
Ja.
En ek wil nou niks negatief sê nie, dis 'n deel van die lewe.
Ja.
Die nuus, die verkeer, mense se argumente, enige iets wat van buitekant af kom, jou brein gaan dit absorbeer. Jou liggaam gaan daai energie absorbeer. So die verantwoordelikheid van wat jy in jou kruik met jou ronddra, is absoluut joune. Want dit wat jou kruik van vol is, is wat jy gaan deel. So as ek verantwoordelikheid vat vir wat sit ek in my kruik? Wat sit ek daarin? Sit ek woord? Sit ek praise and worship? Sit ek stilte tyd saam met die Here? Sit ek die natuur daarin? Sit ek 'n pragtige stuk musiek in? Sit ek verf en kwasse in? Ja, asseblief, sit verf en kwasse in jou kruik. Sit ek 'n bietjie klei? Sit ek lag? Sit ek oefen? Ek het 'n keuse. Ek het 'n keuse wat ek in my kruik sit. Van my verantwoordelikheid, ons hemelse Vader vra vir ons wees disippels van mense, gaan uit. Nou gaan ek uit met hierdie kruik wat vol sosiale media is, wat vol van allerhande goeders is, wat die mense hier wat by my verbyloop gooi sommer net iets in my kruik en ek haal dit nooit uit nie.
Ja.
So dit is ons verantwoordelikheid om ons kruike vol te maak en waar? By Jesus se voete.
Armandina, as mense met jou wil kontak maak, jy's 'n kunsberader, lewensafrigter, waar kry hulle jou in die hande?
Goed, hulle is welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur. My nommer is 061 518 1566.
Kom ons herhaal net daai nommer weer.
061 518 1566.
Nou, as jy wil kontak maak met Armandina, dit is die nommer, stuur gerus 'n WhatsApp. So dankie vir jou tyd.
Dis 'n groot plesier.
Deel dit met ons vanoggend. Wat 'n inspirasie. Dit was heerlik geweest. Ek sien die horlosie sê dis amper 5, dis 10:54. Dit het tyd geraak om te groet want ons gaan afsluit met ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Ek wil dankie sê vir Pom manne vir die tegniese versorging. Dit is altyd heerlik as hy aan die ander kant van die glas sit. Ag en liewe luisteraar, wees rustig, gaan maak jou kruikie vol, gaan dink oor alles wat jy vanoggend gehoor het, maak dit jou eie en mag die Here se teenwoordigheid altyd by jou wees. Ek groet tot volgende week. Totsiens.